Gepler Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026 ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Geçen 2025 ýyly gysgaça synymy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Eberde yıl başına 10 kay çemesi ıyda kaysak adatlığın havarçıları 3. yanvarda yıl başından 10 götürüm arttırılan pensiyaların yaşulların durmuşunu yenletmeyenliğini havar verdiler. Nevitçilik buğduğundaki devlet kerhanasında 20 yılla sürücü olu işleyen Balkanlı yaşulüğünün pensiyası 2025 yılın başında 10 götürüm köpöldürüp 417 manat dolly. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşulynyň sözlerine görä, 2007-nji ýylda pensiýa çykan erkegiň pensiýasy 8 ýylda 289 manatdan 417 manata çenli ýokarlanypdyr. 2024-nji ýylda aýda 200 manat çemesi pensiýalan pensiýonerleriň 2025-nji ýyldaky pensiýasy 220 manat dolly diýip habar çemede ýazdy. Bu resmi kurs boýunça 62 Amerikan dollarynyň gowrak bolup Karabağların sol vaatki kursunu 11 dolardan geçmeyerdi. Bellemeli rahat yanvarda köpülün pensiyasının hiç sadı yetmeyenliğin aydan yaşırlar. Bu yıl pensiyalarının geleyen 2026 yılı 10 götürüm hem köpülmeyecektuğunu bilip kıynanmalı olurlar. Şu aralıkta adatlığın havarçıları 9 yanvarda hakimiyetlerin başka fikirlere ve Hökümet tankıçılarına karşı 1991-nji ýyldan beri ulanyp gelen watan döwnügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berdiler. Ýerli synçy bolsa habarçymyz bilen söhbetdeşlikde döwletiň başga pikirlere garşy ulanan delilsiz ýöntüm propagandasynyň soňky wagtlarda tersini işleyen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Sosial turlaryň türkmen dilli segmentlerini ýakynyň ýerleýän synçy Täzeýiň ilkinji hepdesindäki online çekişmeler baradaky pikirini paýlaşyp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtda islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak. Bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet ulanjylarynyň ýeti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä Dasary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň sosial torlarda täzeýiň ilkinji günlerine geçiren göni aýlymdaky diskusiýalary türkmen jemgyýetindäki özara pikir alyşmalary gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna görä, sosial mediadaky diskusiýalary ýurt içinden gatnaşan raýatlaryň içinde geçen ýyllardakydan tapawutlukda pikirlerini aç-açan, ýumurlaman aýtmaga çalyşan adamlar görnütin köpelýär.
Azatlygyň habarçylary ýanwar aýynyň ortasynda daşary ýurtlardan iş gözleýän türkmenistanlylaryň öňünde täze bir mümkinçiligiň durandygyny habar berdiler. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary taýlaýarlar. Häzirki wagt goňşy Özbekistan türkmenistanlylar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi diýip habarçymyz 16-njy ýanwarda ýazdy. Özbekistan diýilende garyp bir ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aspezlerini we guruluş ustalaryny 1500 dollar çelini aylık tülü yerler. İn yönüki kapçanık yuvuca 600 dollar aylık tülü yerler deyip, Özbekistan'da isleyen Balkanlı denan gurrun verdi. Azatlık bilen anonimik şertinde gurrunda solon Ahalli ve Balkanlı denanların gurrun vermegine göre, Türkmenistanlılar için Özbekistan'a barmak beylik yurtlar bilen deniştirilendi biraz ansat. Özbekistan'a gitmek Türkiye, Rusya ve Dubai'ye gitmek yali ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erkin gelip gidip bilyarız. Ve cemi 6 ay için tölü 250 dolar bolyar. Gonsuçuluk ve dil taraptan yakınlık iş bilen üçünçülük Türkmenistanlıların köpçülük bolup Özbek devletine zähmet migrasiyasına gidip başlamagyna sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan denanlar aýtdylar. Bu bir taraptan gowy habar bolsa, ikinji taraptan türkmen enelerinin çağalarını taslap, daşary ýurtlara gitmeginin köpelmesi